Yo, anyami mpa bi inofiano mele bi nehu imba ungo inkabu mbeba yue alo inkabu bashe nyuma yue mofiu alo kuku le ni inwele gbe ake ichu sanile ji nyuma nchabu ani obole tuelo nyuma nchabu ani obola tuelo oba akosani na ekaje Mark chapter 1 verse 14 to 15 alo Hebrews chapter 9 verse 27 shino ni minta ni magblojo moka yinoji Mark wolule chapter 1 verse 14 to 15 yo nyuma nchabu ani ubule tuwe kake nyuma nchamu kule be ichon akashi nyuma ye noku papa kehana kamole noha nyuma ichabu ni ubule tuwe nyuma kaje pan lomni nyuma che Isaiah n'echunle nyumoche Moses n'echunle nyumoche David n'echunle nyumoche Joshua n'echunle nyumoche Elijah n'echunle nakame na ni ncha megbe fe ya Old Testament e mi e nakame na nyumoche ame ni ame bu nyumotwe nyuma chame ni amebo nyuma tue ni kawo ba New Testament e mi hu e wo ba na ake ye be ni nyuma de nche jenwa ni ba chon ehe gbom adisa ni ikogba e konklo ke fon e no ni ji Yesu Kristo le la we ba ni ba bon e nu chumo ye shipon e ne no alo ni ba bon e klan klan ni ne feji iba che kase lo eko na ke kase lo ene ame yi kome kome nyuma ka enyo ne ji 12 disciples ne cha ame ne cha ame ye boni ame fe ame ya ame ni chumo ko klumi eku me ame ya wo eku me hu ame hio task ekumehu ametwon ni twumo kokuro ne ba chene ke mene fe amegbe kuji Philip echele Matthew echele Johan echele Paul echele Peter echele Andrew echele kemeni fitahile ke ne chene ke mene fe ne eye noko potin kehame ake ikeba ahame nohani ifoni ni ichame anokwale neka kaselo ene gbotue shimum amebo kristo tue inke amebo kristo tue niji nyumole nohami inke bu ake nyuma nchabu ani ubule tue ke kase lo ene bu nyuma tue ye chemo ne icha ame le ngwene ngwene wonu ni won che kase lo ene agbe ye bibla ami ni fe mi ne won eja ake ame fe tue ke ha kristo ye chemo ne icha ame ne chame eyin to feji ichu ame ka ya jele mi ni ame ayue iwi mole ka ha jele mbi fe ka body fe no ha mene mi hu nkabo kristo nchewo alo nyuŋɔ ichɛ wɔ ani wɔ bule tu elo. Wo hele nɔ mi hu i ma hele nɔ na ka cha mo ne ani o hele nɔ no bo tu e ojugba lo. Na ka cha mo fɛ ji ya ni bo un o ya pɔn mɛ ku mɛ ka jɛ la ni ncho kɛ mɛ abunsan kɛ isɛbi ilɛ nyuŋɔ sumɔ ni mukukura gbuɔ kaya daa la lɛmini no haa kristo alo nyuŋɔ ichɛ minkɛbo nisani wɔ bule tue ni wɔ ya shiɛ wie mɔ kɛ ha jelɛm bi fɛ gbɛnɛ eko ninkɛbo yuɔ yɛnɛ kɛ kpaanɛ nɔ yɛnɛ kɛ kɔɔyɔ mi ninkɛba ha bu daa imbo chɛ mɔ tue ni mi shiɛ wie mɔ mi ha bu bon kɛ omɔ mi lɛ efia ni oyɔ lɛ ichua kɛ kristo nchɛ bu bo lɛ tue hele mɔ lɛ nɔ ni o ya nɛ kɛ chumɔ nɛ kɔ te nɛ kɛ chumɔ nɛ eyɛ ni bi kpakpai anuonyam fai ni ikɛba ha bu yɛbe ni isaa kɛ ha ikasi lɛ ni wɔn wɔ ya ni wa nɛ ko nyami papa mami ni o bo mi tue levi nɛ shani nɛ alo gbɛkɛ nɛ nka bo nwie akɛ kristo chɛ mi ni heri lɛ nɔ mi bo lɛ tue lolo bo hu o nɔ ji o heri nɔ ya bɔ ni kristo chɛ bo no kusɔ bo lɛ tue ojo gbaan nɔ ni o nu yɔ tue mi yɛ no ikɔ bo akɛ o ya no ya shiɛ minkpa bo fai blema bi hele chɛ mɔ lɛ nɔ kɛ jɛ nyuŋɔ jɛ ni amɛ fi tue na amɛ bo wie mɔ tue na amɛ kɛ te wɔ nu nchɔ yesu kristo hu ba iba fi na kaa nɔ kase lɔɛ hu ba amɛ ba fi na kaa nɔ gbɛnɛ gbɛnɛ ehyɛ mi nkɛ bo nɔ mi ni wɔn wɔ fiɔ yɛ wɔ gbɛ fa mi nɔ ni wɔ ba fi nɔ gyi wɔ bo nyuŋɔ tue yɛ kyɛ mɔ ne kɛ kyɛ wɔ lɛ mi ni wɔn wɔ nyɛ wɔ hyia wie mɔ olia kɛ onyami ko egbo nyawala lalɛ mi lo mɛ pii ngbo kɛnya lalɛ mi shia nyami egyi mi nkɛ bo wɔ sane akɛ wɔ ya wɔ ya kpɔn amɛ kɛ ha kristo no haa nyuŋɔ tsɔ wɔ gbɛnɛ ni kɛ wɔ bu lɛ tue yaa ni o kpɔ mo ko o wo kunyoko egbo eya abunsan laa mi o naa nyoko egbo eya abunsan laa mi o nyami ko o papa ko o mami ko o nutsu lɔ ko mɔ fia mɔ ni o kɛlɛ yɔ kpukpaa nɔ pii lɛ ngbo kɛnya daa wala lalɛ mi mi ni o fiɔ gbɛnɛ gbɛnɛ kɛ ha na kaa mɛ akɛ o waa mɛ ni amɛ gyina kaa la ni ncho yɛ sɔ fa mi yɛ gbɛnɛ Minkanfo Kristo. Ichemo ni icheo minkabua. Minkanfo le mihabo. Femo tuwe. No heri le no. Ni uya neke chumo ne. Inkebu. Minkebu. Pifi yake. Oshere no kukura. Mung. Una. No kupapa. Ke jemini. Inyami. Inofiano. Binele. Minkanfo Kristo mihabo. Wani unu he ni bon ole Kristo kra. Ni chamone unu shishinle. Insole moji. Nyungo. Agbele otue. Mumotue emi. Nyungo agbele. Owa latuele emi. Ni onu nekensa ni ne emi. Onu. Ichamo ni ichobule. Mle. Koni unya ohirino. Mene, minkanfo Kristo mihabo. Ka, e sanine ni nwine, e tochu iye. Solimo, neke solimo bibi une. Ka yinse. Yesu Kristo, minkwa bufayi. Mene, ka yin shafe akimi. Minche bubano batanchu imi. Mangbele ye wuwu lulemi. Kengbue ni mabo omase. Agbene. Chamo ni uchemi. Ake mba chungo ni chungo ne. Mi unke mi afatahi. Nuhami he wale. Ni manyima shio yu mwone. Ke ya da wala mi. Ni meni lajie uchono. Ni ukwa mekeje. Lale emini. Mi ndabushi. Ake ongwa ngbe ye uwu lulemi. Ni uhami he wale kukuru. Nu o chemi ka fata o kasi lwe minda boshi ya Yesu ba mi. Amen. Yo, nyungo ajo mo fiamo ni ubo mitue ngene, alo ubo mitue ngene, ni o hile Kristo, alo nyungo chamo ne mle, ijo obo ka ya dawa la mle, ya Yesu ba mi. Amen. Bye-bye.